Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այս ծրագրում լսեք։ Մեկ շաբաթ տևած բողոքի ցույցերից հետո Նաիրիտի աշխատակիցները հանդիպել են վարչապետին, հստակ արդյունքներ դեռևս չկան։ Երեք Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին զոհված զինվորի մահվան հանգամանքների մասին մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ Թուրք իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրավիրում է համայն հայությանը 2015-ի ապրիլի 24-ն անցկացնել Ստամբուլում։ Վրաստանը շատ մոտ է Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի սահմանմանը, հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին, նա ներկայացնում է այս ժամի վերջին լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ստորագրել է սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին օրենքը։ Տեղեկացնում է նախագահի մամուլի ծառայությունը, հիշեցնեմ, այս օրենքի նախագծով կառավարությունը նախատեսում է հաջորդ տարվանից մասամբ փոխհատուցել 31 համայնքների կոմունալ ծախսերն, ինչպես նաև ռազմական գործողությունների հետևանքով օթևանից զրկված բնակիչներին նույն համայնքում տուն տրամադրել, վիրավորվելու դեպքում պետպատվերի շրջանակներում բուժում, զոհվածների ընտանիքներին օգնություն հուղարկավորության ծախսերը հոգալու համար։ Եվրոպական ներդրումային բանկի եւ Հայաստանի կենտրոնական բանկի միջև ստորագրվել է 50 միլիոն եվրոյի վարկային պայմանագիր հայկական փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների տարբեր ծրագրեր ֆինանսավորելու համար, որն ուղղվելու է հիմնականում գյուղմշակման, գյուղատնտեսության եւ զբոսաշրջության ոլորտներին։ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը հանդես է եկել հայտարարության պահանջելով պաշտոնական Բաքվից ազատ արձակել ադրբեջանցի լրագրող Խադիջա Իսմայելովային։ Կիևը մտադիր է այսօր լռության օր հայտարարել, դադարեցնելով ռազմական գործողություններն արևելյան Ուկրաինայում, անկախ այն բանից կկայանա արդյոք Դոնբասում իրավիճակը կարգավորելու նպատակով Մինսկում սպասվող միջնորդների եռակողմ հանդիպումը, թե ոչ։ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի հրավերով վաղը նախատեսվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Աշքենդ։ Կաբուլում հանդիսավոր կերպով նշվել է Աֆղանստանում ամերիկյան զինուժի առաքելության ավարտը, Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի զորքերի հրամանատար գեներալ Ջոն Քեմբլն ասել է, որ հունվարի 1-ից մեկնարկող վճռական աջակցություն անունը կրող նոր առաքելությունը կենտրոնանալու է աֆղանական զորքերի ուսուցման վրա։ Ամերիկյան բանակի գեներալ Ջեյմս Թերին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է լրացուցիչ 1500 զին ծառայող ուղարկել Իրաք, իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարող բազմաս կոալիցիոն զորախումբը համալրելու նպատակով։
Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպի հանգամանքները դեռ չեն հայտնում։ Սահմանին զոհված զինվորը Գարիկ Իսպիրյանը հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով, թեև դեռ հանրության համար պարզ չէ, թե ինչ է տեղի ունեցել սահմանին և ինչ հանգամանքներում է զոհվել զինվորը։ Հովհանես Մովսիսյանը կպատմի։
Երեկ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի սահմանագծում հակառակորդի կրակոցից զոհված ժամկետային զինծառայող Գարիկ Իսպիրյանի մահվան հանգամանքները դեռ չեն հրապարակվում։ Այսօր դեպքի արդիվ Հայաստանի քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում քրեական գործ է հարուցվել։ Կոմիտեի հաղորդագրությունում նշվում է, որ զինծառայողը մահացել է Որովայնի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից, կրակոցը արձակվել է ադրբեջանական կողմից։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ գործի քննությունից ելնելով այլ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդում։ Գարիկ Իսպիրյանը 19 տարեկան էր, դեպքը տեղի էր ունեցել 3 ժամը 15-ի սահմաններում Ղարաբաղի արևելքում գտնվող սահմանային հենակետում։ Զոհված զինծառայողը քիչ առաջ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից հետմահու մարտական ծառայություն մեդալով է պարգևատրվել։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ սա սովորական միջադեպ չէ։ Այդ պատճառով էլ զինծառայողին պարգևատրել են։
Այստեղ կա մանրամասներ, որոնք չպետք է հրապարակվեն։ Սա ռազմական, ուրեմն, ոլորտին է առնչվում։ Դրա համար ուղղակի ընդունեք այն, ինչ կա։ Եվ պետք է նաև մտապահենք մեկ բան, որ որևէ մի զինվորի կամ սպայի կամ զինծառայողի ընդհանրապես չի շնորհվում այս կամ այն պարգևը առանց հիմքի, առանց համապատասխան հիմքի։
Լեռնային Ղարաբաղում այս միջադեպը դիվերսիոն են որակում։ Դավիթ Բաբայանը շեշտեց, որ Ադրբեջանի նպատակները անհասկանալի են։
Ռազմաքաղաքական որևէ փոփոխություն դա չի բերում։ Միած խախտումները, գիտեք, դիրքերը որտեղ եղել են 20 տարի առաջ, միջև հիմա այնտեղ։ Ուղղակի այդ ագրեսիան և նման պետություններին բնորոշ պահելավոճը, սա բնական երևույթ է դարել, այդպես էլ պիտի լինի, դա մենք գործում ենք կան, չէ ախտորոշումներ ասենք, հիվանդություններ, որը ցանկացած մարդ էակ անցնում է ինչ-որ մի սիմպտոմներով, հիմա այդ պետությունը հիվանդացել է ֆաշիզմով։ Եվ այն էլ այդ ֆաշիզմը գտնվում է ամենավատ աստիճանում։
3-2 զոհերի մասին տեղեկատվություն է հրապարակել նաև ադրբեջանական կողմը։ Ինտերֆաքս Ադրբեջանի փոխանցմամբ Ղազախի շրջանում ականի վրա պայթել է զինվորականներ տեղափոխող մի բեռնատար, արդյունքում 2 ադրբեջանցի զինծառայող զոհվել է։ Արդեն այսօր էլ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ 3 հայկական դիվերսիոն խմբերը փորձել են անցնել սահմանագիծը։ ԱՊԱ գործակալության հրապարակած տեղեկություններով Ադրբեջանցի զինծառայողների կրակի արդյունքում հայկական կողմը մեծ թվով զոհեր տալով նահանջել է, իսկ ադրբեջանական կողմը վնասներ չի կրել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում այս տեղեկությունը հերյուրանք են համարում։ Ազատության հետ զրույցում Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից փոխանցեցին, որ հայկական զինված ուժերը ոչ մի հարձակում չեն իրականացրել։ Հերքում են նաև հայկական կողմի մեծաքանակ զոհերի մասին տեղեկատվությունը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեսանկյունից լճացում է, առաջընթաց չի գրանցվել նաև անցած մեկ տարվա ընթացքում, պնդում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը։ Փորձագետներն ասում են, Հայաստանում ոչ միայն բավարար քաղաքական կամք չկա կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար, այլև առաջիկայում հնարավոր է իրավիճակը էլ ավելի վատանա, քանի որ հունվարի 1-ին Հայաստանը մի ակումբի անդամ է դառնալու, որտեղ կոռուպցիան ըստ Transparency International-ի ավելի տարածված է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Չնայած իշխանությունների խոստումներին, Հայաստանը կոռուպցիայի դեմ պայքարում զգալի առաջընթաց չի գրանցել անցած մեկ տարվա ընթացքում, պնդում է ոլորտն ուսումնասիրող Transparency International հակակոռուպցիոն ծրագրի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը։ Գելափի հարցումների համաձայն ամենակոռումպացվածն են առողջապահության ոլորտը, պետական ծառայությունն ու դատարանները։ Ըստ փորձագետների, վերացված չեն նաև կոռուպցիան ծնող հիմնական գործոնները։
Բիզնեսի և քաղաքական դերնախավերի սերտաճումը, տնտեսության մոնոպոլիզացիան, մոնոպոլիզմի բարձր աշճանը, որը իր հետ որպես կանոն բերում է նաև քաղաքական դաշտում մոնոպոլիզացիայի, դա դատական համակարգի ոչ անկախ լինելն է, մեր հասարակությունը դժբախտաբար բավականին անտարբեր է և հանդուրժող է կոռուպցիայի նկատմամբ։
Ընդ որում փորձագետները մտավախություն ունեն, որ առաջիկայում իրավիճակը կարող է էլ ավելի վատանալ, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը պատրաստվում է անդամակցել կոռուպցիայի բարձր մակարդակ ունեցող 3 երկրների՝ Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան դաշինքին։ Եթե տարիներ առաջ Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակներում Հայաստանի իշխանությունները ստիպված էին բարեփոխումներ կատարել, ապա այս նորակումբում նրանց առջև որևէ այդպիսի պայման չի դրվում։
Լավատեսության հիմք չի տալիս, որտեղ ես առանձնապես չեմ հավատում, որ Հայաստանը կդառնա լիդեր և Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Ղազախստանը կփորձեն հասնել գոնե Հայաստանին։ Ընդհակառակը ես ավելի շատ տեսնում եմ վտանգ, որ հակառակը տեղի ունեն։ Ասել, որ ավտոմատ կերպով վիճակը կբարելավի, դա շատ սխալ է։ Ներքին ռեսուրսներ, ներքին պոտենցիալը պետք է այստեղ գործի դրվի։
Ուսումնասիրությունները վկայում են նաև, որ Հայաստանում մարդիկ առավել հանդուրժող ու անտարբեր են կոռուպցիայի հանդեպ, պատճառն ըստ Հոգտանյանի պետական տարբերատյանների հանդեպ ունեցած նրանց անվստահությունն է։
Արդեն մեկ շաբաթ բողոքի ցույցեր անցկացնող նաիրիցիներն այսօր վերջապես հանդիպել են Հայաստանի վարչապետին։ Հովիկ Աբրահամյանն ընդունել է գործարանի 5 ներկայացուցիչների և լսել նրանց բողոքները։ Երբեմնի քիմիական հսկան վերագործարկելու խոստումներն այդպես էլ մնացին թղթի վրա։ 1500 աշխատակիցներ մի քանի ամսից կդառնան գործազուրկ, իսկ թե երբ կստանան 1.5 տարվա չվճարված աշխատավարձերը պարզ չէ։ Վարչապետի հետ այսօրվա 1 ժամից ավելի տևած հանդիպումը որևէ էական արդյունք չի տվել։ Աբրահամյանը ևս մի հանդիպում է նշանակել, խոստանալով մինչ այդ ավելի մանրամասն ծանոթանալ նրանց խնդիրներին։ Ցիսակ Գաբրիելյանը կպատմի։
Երեք չստացված հանդիպումը կայացավ այսօր։ Մոտ մեկ շաբաթվա բողոքի ցույցերից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ընդունեց նաիրիցիների 5 հոգանոց պատվիրակությանը։ Փակ դռների հետևում բանակցեցին 1 ժամից ավելի, իսկ ավարտին նաիրիցիների բերած պատասխանն էլ ավելի հիասթափեցրեց ցուցարարներին։ Հանդիպման մասնակիցները տպավորություն էին ստացել, որ վարչապետը նաիրիտի մանրամասներին չի տիրապետում։
Կար հարցեր, որ վարչապետին էլ երևի ճիշտ ինֆորմացիա չի ասնում։
Վարչապետը չգիտեր ինչ թվերի մասին է խոսքը, բարիս բունի մաստով չգիտեր, ժողովուրդ եկեք մեզ էլ հասկացեք, իրոք չգիտեր։
Սկզբում զարմացել էր, հետո էլ բարկացել։ Ըստ արմիության ղեկավարի Հովիկ Աբրահամյանին դուր չի եկել նախորդ օրերի բողոքի ցույցերը։
Վարչապետը վերաբերված էր երեկվա մեր պահվածքից, բնական է համարում, ցանկացածելով վարչապետ լինի, եթե եկել ենք օգնության ձեռք ենք խնդրում, չի օգնության ձեռք ենք ուզում մեկնել, որոշ բաներ պետք չէ չափերը սահմաններն ասել, անհնական վիրավորանքներ ասել։
Այդուամենայնիվ խոստացված 1 ամսվա աշխատավարձը աշխատակիցներին միջև տարեվերջ կփոխանցվի։ Պատվիրակության խնդրանքին մարել գոնե 3 ամսվա աշխատավարձը վարչապետը հուսադրող, բայց ոչ հստակ պատասխան է տվել։
Հիմա կառավարությունը այդ 15 միլիոն դոլարը չի կարողանում ասել, վաղը կա կամ մյուս օրը մի ամիս հետո կլինի, ես կփակեմ, բայց միևնույն ժամանակ չեն հրաժարվում աշխատավարձի պարտքը, պետք է մարվի։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կրկնել է նաև օրեր առաջ իր արտահայտած միտքը, թե անհիմն է համարում, որ որևէ արտադրանք չտվող գործարանում մոտ 200 հոգի բարձր աշխատավարձ է ստանում։ Վրդովված նաիրիցիներն էլ նշում էին, որ դրանք ղեկավար կազմի անդամներն են, որոնք գործարանում պատահական չեն հայտնվում և նշանակվում են կառավարության համաձայնությամբ։ Ուստի նաիրիցիները բացառում են այս հարցում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի անտեղյակության վարկածը։
Նոր իշխանություն չի ինքը, ինքը ընդհանրապես փոխարինել Ադիգրանին։ Իսկ Դիգրանի շարունակությունն է ինքը, ոչ թե իշխանափոխությունն է եղել։ Ինչպես կարող է տեղյակ չլինել։
Ինչքան ժամանակ է վարչապետը։ Ու տեղյակ չէ, ի՞նչ է կատարվում։ Շուտ ասում։
Բացի աշխատավարձերից նաիրիտ գործարանը 30 միլիարդ դրամի պարտք է կուտակել նաև էներգակիրների մասով։ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել է 10 տարով սառեցնել այդ պարտքը և համաշխարհային բանկին խնդրել է գործարանում աուդիտ անցկացնել, պարզելու ինչ է մնացել երբեմնի հսկա գործարանից։ Նաիրիտցիները այսօրվանից դադարեցնում են բողոքի ցույցերը։ Շաբաթ նախատեսված է ևս 1 հանդիպում վարչապետի հետ։
Հայաստանի հարևան Վրաստանը շատ մոտ է Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի սահմանմանը, այս մասին հայտնել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը, ով համարում է, որ Վրաստանի ստորագրած ասոցացման պայմանագիրը պիտի լինի երկրի զարգացման գլխավոր խթանը, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանը շատ մոտ է Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման, այս մասին երեկոյան Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին հայտարարեց Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Անդրադառնալով Վրաստանի և Եվրամիության միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցին, ես ցանկանում եմ հստակորեն ընդգծել, Վրաստանն ու Եվրամիությունը շատ մոտ են ազատ վիզային ռեժիմի ձևավորմանը, կարելի է ասել, որ դրան մեկ քայլ է մնացել, հայտարարեց գերմանական դիվանագիտության ղեկավարը, հատուկ ընդգծելով Գերմանիան իր ողջ ազդեցությունն օգտագործելու է Վրաստանի եվրոպական ընտրությանն աջակցելու համար։ Եվրամիության և Վրաստանի միջև ասոցացման համաձայնագիրը պետք է դառնա ձեր երկրում բարեփոխումների և արդիականացման ուղղված քայլերի գլխավոր խթանն։ Այս համաձայնագիրը ստորագրած երկու կողմերն էլ պետք է լուրջ աշխատանք իրականացնեն և բավական շատ ժամանակ ծախսեն, որպեսզի Վրաստանի քաղաքացիներն ի վիճակի լինեն օգտվելու ասոցացման պայմանագրի կողմից ընձեռվող բոլոր օգուտներից, նշում էր Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Պատասխանելով ասուլիսին ներկա Ռոյթերսի խտակցի դիտարկմանը, թե պաշտոնական Բեռլինը մեջբերում պահպանողական դիրքորոշում է որդեգրել Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում, Գերմանիայի արտգործնախարարը
հակադարձեց.
Ես չեմ կարծում, որ այս խնդրում Գերմանիայի դիրքորոշումը պահպանողական է։ Ես կերադասեի այն որակել որպես ճիշտ և համարժեք ստեղծված իրադրությանը։ Գերմանիան աջակցում է 2008-ին Դաշինքի Բուխարեստյան գագաթաժողովի ընթացքում կայացված որոշմանը, որի համաձայն Վրաստանը կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, երբ համապատասխանի կազմակերպության առաջքաշած բոլոր չափանիշներին։ Ավելին, հենց Գերմանիան էր, որ առաջարկեց ՆԱՏՕ-ի վերջին Ուելսյան գագաթաժողովի ընթացքում Վրաստանի համար աջակցության հատուկ փաթեթ մշակել։ Կարծում եմ, որ Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության գործընթացը տրամաբանական ընթացք ունի։ Գերմանիայի արտգործնախարարը վերջին երկու օրին Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների ընթացքում չշրջանցեց նաև Ռուսաստանի և Աբխազիայի միջև երկու շաբաթ առաջ Սոչիում կնքված պայմանագիրը, որը վրացական կողմը բռնակցման փորձ է որակում այս թեմային Գերմանիայի արտգործնախարարն անդրադարձավ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ բանակցություններից հետո։
Especially after this agreement.
Մենք խոսեցինք նաև այստեղ Վրաստանում ստեղծված կացության մասին։ Մասնավորաբար Աբխազիայի և Ռուսաստանի միջև պայմանագրի կնքումից հետո ես ասացի ձեր նախագահին, որ մենք երբեք չենք ընդունի այս պայմանագիրը։ Այսօր առավոտյան արդեն Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը Թբիլիսիից մեկնելուց առաջ հանդիպեց Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ բանակցությունների այս մի փուլում կողմերը հիմնականում կենտրոնացան տնտեսական երկկողմ կապերի ամրապնդման մամբրա։ Վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ Ղարիբաշվիլին և Շտայնմայերը քննարկել են նաև Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի առաջիկա այցը Վրաստան նախնական պայմանավորվածության համաձայն։ Անգելա Մերկելը պաշտոնական այցով Թբիլիսի կժամանի 2015 թվականի գարնանը։
Եվրասիական տնտեսական միության երկու երկրներ, Ռուսաստանն ու Բելարուսը, դեռ չեն հարթել իրենց մաքսային վեճը։ Ռուսներն արգելել են բելարուսական որոշ ընկերությունների արտադրանք ներկրել Ռուսաստան, այն անվանելով վտանգավոր, ինչին համաձայն չէ Բելարուսը։ Բելարուսն իր հերթին մաքսակետերում ստուգումներ է սկսել, չնայած մաքսային ստուգումները վերացվել էին դեռ 2011-ին, երբ ստեղծվել էր մաքսային միությունը։ Ըստ ռուսական կողմի, բելարուսցիներն էլ փորձում են տնտեսական օգուտներ քաղել արևմտյան մուտք Ռուսաստան լարված հարաբերություններից, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Բելարուսը միակողմանիորեն վերականգնել է մաքսակետերի աշխատանքը Ռուսաստանի հետ սահմանին և երկիր մուտք գործող մասնավոր մեքենաների ու բեռնատարների ստուգումներ է անցկացնում։ Այդ մասին 10-ին հայտնել է Ռուսաստանի մաքսային ծառայությունը։ Մեր կողմից մաքսային զննումներ չեն իրականացվում, պարզաբանել է Ռուսաստանի մաքսային ծառայության մամլոխոսնակ Ելենա Գրաչը։ Ռուսաստանից Բելարուս տանող ճանապարհներին բեռնատար մեքենաների հսկայական կուտակ ակումներ են գոյացել։ Մաքսային ստուգումները դադարեցվել էին 2011 թվականին, այն բանից հետո, երբ ուժի մեջ էր մտել Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի ստորագրած մաքսային միության պայմանագիրը։ 2015 թվականի հունվարի 1-ից գործելու է ավելի սերտ ինտեգրում ենթադրող Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը, որին միացել է նաև Հայաստանը։ Ռուսաստանի և Բելարուսի վեճի վերսկսումը պայմանավորված է Մոսկվայի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած տնտեսական պատժամիջոցներով և ռուսական կողմի պատասխանով։ Ռուսները այս տարվա օգոստոսին արգելել են Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպական Միության տարածքում և որոշ այլ պետություններում արտադրված Պարենի ներկրումը։ Ըստ ռուսների, Բելարուս հնարամիտ առևտրականները սկսել են երկու ապօրինի եղանակով գումար դիզել։ Նախ նրանք Եվրոպայից ստացած Պարենի պիտակները փոխում են և այն որպես բելարուսական արտադրանք հասցնում Ռուսաստան։ Բացի այդ, Եվրոպական Պարենը հայտարարագրում են որպես Ղազախստանի համար նախատեսված բեռ, որը տրանզիտով պետք է Ռուսաստանի տարածքում փոխադրվի կենտրոնական Ասիա։ Ռուսները պնդում են, որ այդ երկրորդ տարբերակով ուղարկվող բեռը իրականում տեղ չի հասնում, ասել է, թե յուրացվում է հենց Ռուսաստանում։ Ռուսները ստուգումներ են անցկացրել, հայտնաբերել են մանրեներ և հակաբիոտիկներ ու դրա հիման վրա արգելել են բելարուսական մսակոմբինատների և թռչնաբուծարանների արտադրանքի ներկրումը։ Ռուս և բելարուս պաշտոնյաների բանակցությունները արդյունք չեն տվել։ Վրդովված նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն քննադատել է իր կառավարության անդամներին։ «Ինձ զայրացրել է ոչ միայն Ռուսաստանի կեցվածքը, այլև մեր անողնաշար կառավարությունը, որը արդեն որերորդ անգամ նախագահին ստիպում է անհետեթ հարցերով զբաղվել»,» անցած շաբաթ հայտարարել է Լուկաշենկան և ավելացրել, «իսկ Ռուսաստանը իրեն շատ տգեղ է պահել, խախտել է մաքսային միության պայմանագրի բոլոր կետերը. Թող Ռուսաստանը չնեղանա, բայց Պարենի անվտանգության տեսակետից նրանք մեր երկրից կես դար հետ են ընկել»,» ասել է նախագահը և պնդել, որ Բելարուսը երբեք չի զբաղվել Պարենի վերավաճառքով։ Ռուսական մաքսակետերը Ռուսաստանից ժամանող մեքենաների ստուգումները վերսկսել են դեկտեմբերի 6-ին։ Պաշտոնական Մինսկը հայտարարել է, որ այս ընթացքում կանխել է Ռուսաստանից Բելարուս 20 տոննա բանան, 400 լիտր սպիրտ և մոտ 500 տուփ ծխախոտ ապորին եղանակով ներկրելու փորձերը։ Եթե Ռուսաստանը չի ուզում, որ իր տարածքով ապրանքներ փոխադրվեն, Ղազախստան, Ուզբեկստան, Չինաստան, Մոնղոլիա, Թուրքիա, ապա թող արգելի տրանզիտը։ Մենք տրանզիտ երկիր ենք, դա մեզ եկամուտ է տալիս։ Մենք չենք արգելում տրանզիտը Բելարուսի տարածքով, քանի որ դա միջազգային իրավունքի խախտում է», ասել է Լուկաշենկան։
Ուկրաինական զորքերն ու ռուսամետ անջատականներն արևելյան Ուկրաինայում լռության օր են հայտարարել, այսպես ասած մեկօրյա հրադադար։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ուկրաինական կառավարական զորքերը եւ ռուս անջատականներն այսօր հայտարարել են լռության օր Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը հայտարարել է, որ կառավարական զորքերը դադարեցնում են ռազմական գործողությունները եւ պատրաստ են լռության օրվան։ Խոսնակը միևնույն ժամանակ զգուշացրել է, որ եթե անջատականները հարձակվեն, իրենք պատասխան կրակ կբացեն։ Ռուսամետ անջատականները եւս հայտնել են հրադադար պահպանելու պատրաստակամություն։ Նովեստի գործակալության տվյալներով ռուսամետ անջատականներն իրենց զորքերն այսօր վաղ առավոտյան արևելյան Ուկրաինայի թեժ մարտերի տարածքից հետ են քաշել։ Ուշագրավ է, որ երկու օրից ակնկալվում է ռուսական գազի առաքումն Ուկրաինա։ Գազի գնի եւ կուտակված պարտքերի վերաբերյալ իրարամերժ պնդումների հետևանքով Ռուսաստանից Ուկրաինա գազամատակարարումը դադարեցվել էր 6 ամիս առաջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին խոսել է Դոնեցկի եւ Լուգանսկի կարգավիճակի մասին։ Նա որպես պայման նշել է, թե Ուկրաինան պետք է ընդունի Դոնեցկի եւ Լուգանսկի կարգավիճակը Ռուսաստանի համար ընդունելի պայմաններով։ Մենք հույս ունենք, որ բաժանարար գծերի համաձայնությունը թույլ կտա ապահովել այսպես կոչված լռության ռեժիմը և սկսել ծանր զինտեխնիկայի դուրսբերումն այդ բաժանարար գծի երկու կողմից։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր հայտարարելով լռության օրվա մասին ասել է, որ այդ իրավիճակը սեպտեմբերի 5-ին Մինսկում կնքված համաձայնության շրջանակներում է։ Նրա խոսքով խաղաղության հաստատման նպատակով այսօր բանակցություններ են նախատեսված Մինսկում, սակայն որոշ պաշտոնյա և ռուսամետ անջատականները նշում են բանակցությունների մեկ այլ օրվա՝ դեկտեմբերի 12-ի մասին։ BBC-ի փոխանցմամբ Մինսկի աղբյուրները դեռ չեն փոխանցել պաշտոնական հաստատումներ այն մասին, որ ուկրաինական կառավարությունն ու անջատականներն այսօր բանակցելու են։ Սեպտեմբերի 5-ին Կիևի իշխանություններն ու ռուսամետ անջատականների ներկայացուցիչները ԵԱՀԿ-ի մասնակցությամբ Մինսկում արձանագրություն էին ստորագրել Դոնբասում հրադադար հաստատելու վերաբերյալ, սակայն այդ համաձայնությունից հետո չէին դադարում պայթյուններն ու մարտերը։ Ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում պատերազմական գործողությունների հետևանքով ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների զոհվել է ավելի քան 4300 մարդ, մոտ 1 միլիոնը տեղահանվել է։
Երկու 2015-ին ընդառաջ ամերիկյան և թուրքական կազմակերպությունները զբաղված են հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ միջոցառումներ կազմակերպելով։ Հայաստանի նախագահն արդեն տասնյակ հրավերներ է ուղարկել իր գործընկերներին, այդ թվում Թուրքիայի նախագահին, ապրիլի 24-ին գալ Հայաստան։ Պաշտոնական պատասխան մինչև այսօր չի հնչել։ Փոխարենը թուրքական կազմակերպություններն են իրենց հերթին հայտարարություն տարածել համայն հայությանը Ստամբուլ հրավիրելով 5 թվականի ապրիլի 24-ին ԳՆՄ Մկրտչյանը կներկայացնի հրավերի մանրամասներն ու հայկական կողմի առաջին արձագանքը։
Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ ամերիկյան Project 2015 կազմակերպությունը եւ թուրքական Դուրդե հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպությունը թուրքական մի շարք քաղաքացիական խմբավորումների եւ ակտիվիստների հետ Ստամբուլում 2015 թվականի ապրիլի 22-ից 24-ը հիշատակի միջոցառումների շարք են կազմակերպում, կոչ անելով համայն հայությանը Թուրքիայի քաղաքացիների հետ համատեղ հավաքվել Ստամբուլում եւ մասնակցել 2015 թվականի ապրիլի ոգեկոչման արարողություններին։ Արձագանքելով այս հայտարարությանը Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն, Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի քարտուղար Հայկ Դեմոյանը ազատության հետ զրույցում նշում է, որ հարկավոր չէ գնալ Թուրքիա միայն թուրքական կողմի մեղանչանքները լսելու համար, այլ բան, եթե թուրք հասարակությունը պատրաստ է առերեսվել սեփական պատմությանը։
Եթե նման հայտարարությունով հայերին հրավում են Թուրքիա, պետք է ասել, թե ինչու։ Գալ Թուրքիա ինչի՞, լսել մեղանչական խոսքեր, թե լսել խոսքեր, որ թուրք հասարակությունը պատրաստ է առերեսվելու իր պատմության հետ և հաշվի նստել, որ տեղ ունեցած ցեղասպանությունը անհետևանք չի եղել և պետք է մտածել դրա հետևանքների գոնե մեկ մասի վերացման մասին։
Նախաձեռնության կազմակերպիչների հաղորդագրությունում ասվում է, Մենք կոչ ենք անում համայն հայությանը Թուրքիայի քաղաքացիների հետ համատեղ հավաքվել Ստամբուլում եւ մասնակցել 2015 թվականի ապրիլի ոգեկոչման արարողություններին։ Աղետալի աքսորից 100 տարի անց մենք հավաքվում ենք Ստամբուլում, որպեսզի վերահաստատենք մեր ներկայությունը եւ մեր շարունակվող կապը մեր նախնիների հողի հետ։ Մենք այս ճանապարհորդությունը դիտարկում ենք որպես մեր իրավունքների համար պայքարի միջոց, մեր նախնիների համար արդարության պահանջ եւ Թուրքիայում ապրող բոլոր ժողովուրդների համար անկախ նրանց ազգային կրոնական պատկանելությունից եւ մայրենի լեզվից հավասարության կոչ։ Project 2015 կազմակերպության անդամ Սառա Լևիցոնը ասում է. Մենք կարծում ենք, որ շատ կարեւոր է հայերի համար միանալ Ստամբուլում տեղի ունենալիքի շատակման միջոցառումներին, քանի որ Թուրքիան այն վայրը, որտեղ հայերի նկատմամբ այս արսափելի ոճիրները գործվել են։ Մենք հույս ունենք, որ դուք կմիանաք մեզ եւ մենք կոչ ենք անում աշխարհի ամբողջ հայությանը միանալ մեզ այս կարեւոր միջոցառումների ժամանակ։
Of welcoming and recognizing.
Հայկ Դեմոյանը նշում է, որ գնալ հրավերի, հանուն հրավերի, ընդամենը գեղեցիկ հնչող խոսքեր են, բայց դրանից անդին հայ հասարակությունը առաջ չի շարժվի։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենը իր հերթին թուրքական կողմին հրավիրում է ապրիլի 24-ին այցելել Հայաստան։
Իմ հերթին ցանկանում եմ Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակության ներկայացում եւ ցանկացած թուրք քաղաքացու հրավիրել Հայաստան, որպեսզի նրանք գան Ես ցանոթանան ցեղասպանության թանգարանի նորաբաց ցուցադրության հետ, որտեղ ի դեպ ցուցադրվում է Թուրքիայի պատմությունը, այն պատմությունը, որը մերժված է այսօր իշխանությունների կողմից, որպեսզի թուրք քաղաքացին հասու դառնա։
Ծրագրի ավարտին պարզենք ինչ է գրում այսօրվա մամուլը, Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
168 ժամ թերթը զրուցել է տարածաշրջանային հակակոռուպցիոն զարգացման կազմակերպության Սիգմա ծրագրի ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Դանկոմբի հետ։ Կոռուպցիանը հագնանում է աշխարհում ու չնայած դրա դեմ պայքարին, լուրջ խնդիր է հանդիսանում շատ երկրներում։ Ես Հայաստանի մասին կոնկրետ այդ առումով չեմ կարող խոսել, այստեղ չեմ ապրում, բայց հասկանում եմ, որ միջազգային մակարդակով իրազեկությունը քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում բարձրացել է առայն, որ տեսնում են պաշտոնյաների առանձին անհատների տները, ճոխավտոմեքենաները, իսկ թե գումարը որտեղից է գալիս, Մեծ Բրիտանիայում կատակում ենք, թե ինչ-որ մոլորյալ մորաքույրն է մահացել եւ այդ գումարը կտակել է եւ պետք է այդ ամենն այդ հանգամանքով բացատրել, ասել է Դանկոմբը։ Լրագիր պարբերականում կարդում ենք, Նայիրիտ գործարանի աշխատողները մի քանի օր է անցկացնում են բողոքի ակցիաներ, պահանջելով իրենց 18 ամիսների աշխատավարձը, ինչպես նաև դժգոհելով գործարանի աշխատակազմի մոտ 2/3 ազատելու որոշման դեմ։ Խնդիրը զուտ տնտեսական քաղաքականից վաղուց վերածվել է քրեականի, այժմ արդեն դառնում է մարդասիրական խնդիր։ Տարիների ընթացքում ձեռքից ձեռք անցած եւ պետական օրգանիզմում չարորակ ուռուցք դարձած Նայիրիտի աշխատավարձի Պարտքն ըստ հրապարակված տեղեկությունների կազմում է 15 միլիոն դոլար։ Պետական բյուջեի համար դա գուցե մեծ փող է, բայց Հայաստանի միլիոնատեր կամ միլիարդատեր իշխանության համար, հատկապես դրա այն ներկայացուցիչների, որոնք ենթադրաբար ձեռքեր են տակացրել Նայիրիտի վրա, տարիների ընթացքում տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ հնչել են։ 15 միլիոն դոլարը չնչին բան է, հատկապես այն ամենի համեմատ, որ այդ իշխանավորները տարել են Հայաստանից 2 տասնամյակի ընթացքում։ Առաջին լրատվականի վերլուծաբանը անդրադառնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի Գյումրիում արած երեկվա հայտարարությանը, թե Ծառուկյան ազգանունը աստված է տվել հայ ժողովրդին եւ ինքը սրբությամբ պահելու է այն։ Սրան զուգահեռ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ համաժողովրդական շարժումը ծավալվում է եւ թափ է հավաքում։ Սակայն համաժողովրդական շարժումն արդեն պատմություն է, գրում է վերլուծաբանը եւ շարունակում Գագիկ Ծառուկյանն ըստ էության մոնարխիստական շարժում է հրճ Հայաստանում կարդում ենք հոդվածում։ Խնդիրն այն է, որ միապետներն էին, այսպես ասած, աստծո տվածը, այսինքն միապետների իշխանությունն էր համարվում աստվածային ծագման եւ այդ իսկ պատճառով նաեւ իշխանությունը փոխանցվում էր ժառանգականորեն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի պատմեջում։
Այս ժամին այսքան է Ազատություն ռադիոկայանը, եթեր կվերադառնա երեկոյան ժամը 19:00-ին, առայժմ.